manni murtii olaanaa godinaartii lixaa himatamtoota yakka ajjeechaa suukanneessaa raawwachuu fi erga ajjeesanii booda nama gara galchanii fannisan jedhamanii himataman lamarratti hidhaa umrii guutuu murtee dabarsuusa abbaa alangaa bulchiisa magaalaa Shaashamannee beekseera. Abukaatoon himatamtoota gama isaaniitiin shakkamtoonni yakka kana raawwannee jechuudhaan falmuuf oliyyannaa gaafachuuf akka jiran beeksan Muktar Jamaal kan nu erge qabu.
Manni murtii ol'aanaa godina Arsii lixaa laddacha gaafa bitooteessa 1912 ooleen himatamtoota magaalaa Shaashamanneetti yakka suukaneessaatiin nama ajjeesan jedhee isiniin himate lamarratti hidhaa umrii guutuu murteessuu isaa waajjirri abbaa alangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee beeksifatanii jira. Abbaan alangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetiif godina Arsii lixaa himatamtoota galmee gammadoo shuumii jalatti himataman lakkoofsa galmee 32-65 jalatti himannaa yakka ajjeechaa suukaneessaa yookaan gara jabeessaatiin himate seera yakka 539. Hogganaan waajjirichaa obbo Jaldoo Badhaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti abbaan halangaatii fi poolisiin shakkamtoota hedduu walitti qabeetiin keessaa calalaa ragaadhaan qulqulleessaa kan turee fi isaan kun ofirraa ittisanii isaan kun ragaan irratti dhabame dhumarratti ammoo namoota lamaan kanneen irratti murteen darbuu isaalleedha kan dubbatan.
Gammadii shuumii fi gabaabootiin namoota jedhaman ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef murtii adabbii. Umrii guutuu itti kennee jira. Manni murtii olaanaa godina Arsii lixaa isa keessatti yeroo murtii kennamu keessatti immoo mucaan gammadii shuumii jedhamu kun immoo yeroo adabbiin yookaan sentensiin dubbifamu irratti jeequmsa waan kaasuuf umrii guutuu sana irratti illee waggaa tokko dabalanii itti kan adabanii.
Murtee hidhaa umrii guutuu himatamtoota lamaan kanneen irratti murtaa'e kana himatamtoonni mormaniitiin waakkachuu isaanii dhalleedha kan dubbatame. Obbo Faanoo Saddiqoo abukaatoo himatamtoota lamaan kanneeniiti. Obbo Faanoon akka jedhutti shakkamtoonni kunniin himannaa yakka dalaganiitiin hin jirreen himatamaniidhaan falman murteen murtaa'ellee sirrii akka hin taane akeekuudhaan yakki guyyaa sanitti raawwatame dhiibbaa guddaa siyaasaa biyyattii keessatti uumuu isaatiin walqabatee dhiibbaa siyaasaadhaaf deebii deebisuudhaaf malee namoonni kunniin yakkicha waan raawwataniif miti kan murteen kun irratti darbeedhaan falmu obbo Faanoon. Ragaan guutuudhaan kan irratti hin dhiyaatin isaan yakka kana raawwachuu isaaniillee kan hin mirkanaa hin ta'ullee obbo Faanoon dabalanii addeessaniitiin hin jiru. Haala kana kan ibsuudhaa danda'ullee ragaa ittisaa dhiyeeffannullee manni murtii nurraa hin fuuneedhaan obbo Faanoon raadiyoo sagalee Ameerikaatitti wantoota ragaa ittisaa jedhaniitiin himataasiniin turan dubbatan.
Madaalli ragaa kennaa ilaalchisee ragaan kenna shakkamtoonni kunniin guyyaa sana akka hin turre keessattuu hidhamaan tokkoffaa guyyaa sana akka hin turre Adaamaa deemee akka ture ragaa cimaadhaan irraa ittifnee turre gammadii shuumii Adaamaa turanii bulanii. Erga yakki kun raawwatame jedhanii bariidhaan yoo asi deeman kan haala ragaa cimaa ta'e ragaa isaati irraa ittifamee ture. Kana malee immoo ragaa viidiyoo poolisiin yeroo san nama fannise agarsiise. Ragaa viidiyoo nama fannise isaan akkan taane oduu beekan oduu nama fannise agarsiisu viidiyoodhaan kanallee didanii bira darban. Oliyyannoon banamee jira. Mana murtii waliigala Oromiyaa dhaabbata dhaabbii kibbaatti bannee jirra. Beellamni gaafa 11 gaafa roobi nuwaafoo kana 11 akka Itoophiyaatti.
Maali wajjin amma isin. Qabxii kana kanaaf dhimmi kun kafila ilaalamuu qabu nuyi hin ilaalamin hata jettanii qabxiin isin oliyyannoodhaaf dhiyeessan.
Tokko murtiin balleessummaa sirrii miti kan kenname ragaan ittisaa irraa ittisee jira. Lammaffaa immoo himannaayyuu yoo ilaalle himannaanillee keewwata saniin himatamuu irra hin turre. Namoota shantamaa fi achi ol jira jarri yoo himatu namni miileen shanii fi jahaa fi gaafas achitti ba'ee miileen tokkoon ta'an dirree sanirratti viidiyoodhaan kan yoo mul'atu namoonni sunniin. Inni tuma seera yakkaa keewwata 35 himatan duratti 32-35 walitti qabanii himatanii jennaan mormii kennaan gara 32tti deebi'e. 32 jechuun tokkoo tokkoo hirmaanna gochaa ibsa himannichi sila. Himannichi eebalu kana godhe kan jedhu miti ammallee hin jiru kunillee himannaan illee hanqina qaba. Akka tuma seera keewwata 32 hin jedhe kanatti achi jalatti hirmaanna gocha tokkoo tokkoo namoonni raawwatan kan ibsu sanii jalatti illee himannaan hin ibsu. Hanqinni himannaa illee kana fakkaata. Egaa namni shantamaa fi achi ol waan jedhan bira deemamee ajjeefame erga jedhame nama ajjeesee iyyuu addaan hin deemne jedhe nama lakkoofsaaf nama rakkisee yoo jedhan keewwata 35 itti makameetti kan himatamu seera akkaatiin. Maalif wasuna jamba aci jiraci qoban nan da kufrati zugudam
abba halanga bincin sa magala shashamanne ya da abukaton hima tamtota obbo fano sabiko kafen kanin fudatan polisi ci abban halanga himanna kana gigges battati rosan jiraci ba tulle ragale din nikin de namon shakkamani tinin himanna da ati hatan kunni yakicce dalagu isani ragan la fajira dan kanni afeku obbo jaldo bada solle dimo ta raga hala murti sani radio sagale america ti himani juro
koran da mafi sattu gafa koran yakka da bi famu ko men na rangel leyu armadi ni kan jere mukana akuma mutan sura ratti ya akuma na na mi wabe leyu na mi ammo wa karra kullu jirawan ta yi ro video kana karra kanu jiru ratti kalari ufatan di fase sana dan da makure akuma mutan ko ma dan kabanu man mi sa ratta ne yo ba ufata ka ufata sun ardame ko ni ma ne ardame ufata ne mo yi jiratu abu pato wa sa fa lumane nan mutun ya karra wasu ke tatti kare aba anjeru kabanna sun mu sera wata kanati aka kama yakka himatu ti o kana mu abbalan gatti murte murta ya sa ne kanati ita ko shin ta kabdu mo han tin kabdu mo mali ya ni ke sa
eba murti yo ke namu nama adabu fi tukan kin namu namota badi kana rawo su kana batti su dafi umri gutu yakin nan ne sabaka amma ta an jiru kana ci umri gutu ci murta ai sai da ka je na sai ta gogga da dan san ji tuda nan ne umri kana jiru ga gogga da dan san ji an yakin almost mana san ta ma ga yakin tuda da ku tsakan su yakin ya wuce ga ana ta fara da batti ta ku isla
da ba ka radio ta gale America ta tsinda Mr. Jamal Adamara.